Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 26. januar. Predstavnici sindikata BH Telekoma najavili pokretanje štrajka u ovoj kompaniji, ukoliko ne dođe do hitnog potpisivanja kolektivnog ugovora sa većinskim vlasnikom.
Ukoliko se uprava BH Telekoma usled pritisaka vlade federacije odluči da umanji ili pokuša umanjiti bilo kakvo materijalno ili nematerijalno pravo kroz izmjene pravilnika o radu, prije zaključivanja kolektivnog ugovora, sindikat BH Telekoma će pokrenuti štrajk i proteste odmah.
Sindikati Željeznica Republike Srpske upozoravaju da uprava potpuno ignoriše stavove sindikata o procesu restrukturiranja preduzeća u kojem će više od 250 radnika samo ove godine ostati bez posla.
Mi smo tražili veće otpremnine, znači tražili smo barem 500 maraka po godini staža, međutim oni sad idu na priču o otpremnine u skladu sa zakonom.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić učestvuje na posebnoj sesiji ubrzanja dugoročnog razvoja Zapadnog Balkana u okviru godišnjeg sastanka Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen molitvom na zamrtve i odavanjem počasti ubijenim Jevrejima i drugim žrtvama Drugog svjetskog rata.
Svijet je rekao nikad više tako nešto, a tako nešto se ponovilo. Nažalost i u 20. vijeku nakon holokausta imali smo genocide i u Kambodži i u Ruandi, nažalost i u našoj zemlji.
Oko 150 slovenskih antifašista iz Slovenije, Austrije i Italije posjetili Mostar. Aktivisti i aktivistice organizacije za zaštitu ljudskih prava iz Hrvatske, okupljeni unutar regionalne inicijative za Rekom, ovaj vikend će se pokloniti žrtvama rata u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Borović je u ponedjeljak u posjeti Turskoj, gdje će se sastati sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić otvorio u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku izložbu Jasenovac pravo na nezaborav. Najmanje 39 osoba stradalo u požaru koji je zahvatio bolnicu u Južnoj Koreji. Iz sporta večeras igraju polufinalni susreti Evropskog rukometnog prvenstva. U prvom susretu igraju reprezentacije Francuske i Španije, zatim selekcije Danske i Švedske. U finalu teniskog Grand Slema u Melbourneu igraće Marin Čilić i Roger Federer. Uz protežno sunčano vrijeme na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Sindikat BH Telekoma poručuje vladi Federacije BiH da pristupi potpisivanju kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija ili će u suprotnom u štrajk. U BH Telekomu smatraju da ih vlada ignoriše, te su nezadovoljni dosadašnjim pregovorima koji nisu urodili plodom. Slušamo Dženanu Halimović.
Iako od 2016. godine traju pregovori s federalnom vladom o elementima kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija, rezultata nema. Namjera je, kako to smatraju i sindikatu BH Telekoma, umanjivanje zakonom zagarantovanih prava radnika, te traže da vlada imenuje novog šefa pregovaračkog tima umjesto dosadašnjeg Zlatka Hurtića, s kojim tvrde nisu postigli nikakav napredak. Predsjednik sindikata BH Telekoma Fikret Alić.
Insistiramo da predstavnik vlade federacije bude iz reda državnih službenika, reda ministara ili zamjenika resornog ili srodnog ministarstva i da to nikako ne bude savjetnik na platnom spisku strane ambasade ili neke međunarodne organizacije. Pod dva, sindikat BH Telekoma donio je odluku da ukoliko se vlada federacije ne oglasi blagovremeno po našem zahtjevu, sindikat BH Telekoma će u skladu sa zakonom pokrenuti štrajk u kompaniji kao i proteste pred vladom federacije BiH. I treće, ukoliko se uprava BH Telekoma usled pritisaka vlade federacije odluči da umanji ili pokuša umanjiti bilo kakvo materijalno ili nematerijalno pravo kroz izmjene pravilnika o radu, prije zaključivanja kolektivnog ugovora, sindikat BH Telekoma će pokrenuti štrajk i proteste odmah.
Alić kaže kako sumnjaju da je pozadina nepotpisivanja kolektivnog ugovora u stvari uvodu u prodaju dva telekom operatera, HT Eroneta i BH Telekoma, iako vlada tvrdi suprotno. Povodom izjava predstavnika sindikata BH Telekoma oglasila se i vlada federacije, navodeći kako su tvrdnje o prodaji netačne, te da se kolektivni ugovor nije potpisao, jer sindikat BH Telekoma pokušava zadržati neodrživo visok nivo prava i privilegija. S obzirom na opadajuće prihode i dobit, kako tvrdi vlada, predloženo je smanjenje pojedinih naknada na platu koje su enormno visoke, a sve kako bi se očuvalo stabilno poslovanje. Kao primjer navode da uposlenici BH Telekoma imaju naknadu za topli obrok od preko 12 konvertibilnih maraka dnevno, najduži godišnji odmor, ali i otpremninu od 100.000 maraka, dok drugi radnici imaju najviše najviše 6 plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svih 6 sindikata Željeznica Republike Srpske nezadovoljno procesom restrukturiranja preduzeća traži hitan sastanak sa resornim ministarstvom uz prisustvo predstavnika Svjetske banke. Sindikati kažu da uprava potpuno ignoriše stavove sindikata u procesu restrukturiranja preduzeća u kojem će više od 250 radnika samo ove godine ostati bez posla. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Predsjednik samostalnog sindikata za održavanje šinskih vozila Goran Šamđić objašnjava da je glavni razlog zašto je zatražen sastanak sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja i veza i Svjetske banke što uprava Željeznica RS-a potpuno ignoriše bilo kakve primjedbe i stavove sindikata.
Kod nas se proces restrukturiranja svodi na tirovo otpuštanje radnika i na neki broj, ne gledajući koji to broj i gdje treba, u kojem segmentu treba da bude višak i na pripremi dijelova preduzeća za prodaju. Jer imamo iskustva zemalja u okruženju koji su vrlo loše prošli.
Uprava i sistematizaciju i program zbrinjavanja viška radnika u preduzeću radi bez učešća sindikata, a nismo zadovoljni ni sa otpremninom koju bi trebalo da dobiju radnici koji ostanu bez posla u procesu restrukturiranja, kaže predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti Banja Luka Zlatko Marin.
Jer je daleko najmanja od svih država u okruženju koji su prošli to. Mi smo tražili veće otpremnine, znači tražili smo barem 500 maraka po godini staža, međutim oni sad idu na priču o otpremnini u skladu sa zakonom koja uopšte nije u korist radnika. To je u suštini, kad pogleda se na naše plate, veoma malo. Znači, ljudi koji će ostati bez posla sa tim otpremninama nisu prispjeli nigdje.
Prema riječima Marina, problema ima i kada je u pitanju penzionisanje radnika na Željeznicama Republike Srpske.
Neki ljudi koji su već penzionisani nisu im isplaćena dugovanja, probleme oko isplate otpremnina.
Prisustvo Svjetske banke se traži jer će se njihovim sredstvima provoditi restrukturiranje, a sindikati sumnjaju da više od 40 milijuna evra, koliko je prikazala uprava da se duguje prema radnicima, nije tačan podatak. Goran Šamđija.
To je znači jednostavno sumnja. Prijašnji sastanci koji su održavani prije pola godine, pominjali se neke cifre daleko manje, upola manje. Kamata nije mogla narasti tolika za pola godine.
Portparol Ministarstva saobraćaja i veza RS-a Nikolina Malčić potvrdila nam je da je pismo sindikalaca Željeznica stiglo danas, ali će se tek iduće sedmice znati da li će doći i do sastanka.
Uglavnom, stiglo je to pismo koje su potpisali predstavnici svih sindikata, pa će ministar razmotriti pismo, pa ćemo onda, ukoliko bude tog sastanka, vjerojatno će on biti medijski pokriven.
Iz Banja Luke, iz Radija Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A sinoć na sastanku sa predstavnicima radnika Željezare Zenica je premijerom ZDK Miralemom Galjaševićem, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić je obećao da će ispuniti sve zahtjeve radnika. Radnici traže 12 plate i otpremnine te uvezivanje staža kako bi se mogli penzionisati oni koji ispunjavaju uslove. Iz Zenice, Šarif Babić.
Radnici Željezare Zenica vodili su više mjesečnu borbu za svoja zaostala primanja. Kasno sinoć proslavili su svojevrsnu sindikalnu pobjedu. Dogovor je postignut na pregovorima u sjedištu vlade Zedo kantona između federalnog premijera i resornog ministra sa delegacijom sindikata Željezare i predstavnicima sindikata svih nivoa organizovanja. Ukupno potrebna sredstva za 340 radnika iznose oko 3,5 miliona maraka. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
Tako da ćemo mi do 30. odnosno do 31.2018. godine riješiti taj problem na ovaj novi način. Mi ovo ne smatramo pritiskom.
Zadovoljni smo ispunjenjem naših zahtjeva, ali smo spremni iznova aktivirati radikalne mjere u borbi za prava željezaraca ukoliko slučajno dogovor bude izigran, kaže Avdija Halilović, predsjednik sindikata Željezare.
13 plaća otpremnine mi smo namirili radnička potraživanja po osnovu financijskog, a ono što će stečajni postupak otvoriti, povezivanje staža ili šta ja znam sve šta bude, kakva zakonska prava, znači to nek ostane stečajnom upravniku, nek on rješava.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi Zenica.
Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen je molitvom za mrtve i odavanjem počasti ubijenim Jevrejima i drugim žrtvama Drugog svjetskog rata. 6 milijuna Jevreja ubijeno je u holokaustu, a među njima je 2.500 sefardskih Jevreja, ali i drugih naroda iz Bosne i Hercegovine. Sesarajske komemoracije žrtvama holokausta informiše Ahida Đugum.
Molitvom za mrtve, koji je otpjevao David Kamši, predsjednik Jevrejske komisije, te minutom čutnje odata je počast svim žrtvama holokausta, najvećeg zločina prošlog vijeka. Holokaust je odnio živote 6 miliona Jevreja i drugih naroda u smrtonosnim nacističkim logorima, među kojima je najzloglasniji bio Auschwitz. U tom logoru ubijeno je milion ljudi. Ujedinjeni narodi su dan oslobođenja Auschwitza proglasili danom sjećanja na žrtve Holokausta, napomenuo je Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Ovaj sigurno najveći zločin 20. vijeka dobio je to ime jer su oni koji su u Auschwitz i slične logore ulazili na vrata, izlazili su iz njih kroz dimnjake krematorija.
Na suđenjima nacistima u Nürnbergu govorilo se o zločinu protiv čovječnosti, a tek 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je konvenciju o genocidu. Tada je rečeno nikada više, podsjetio je Finci.
A tako nešto se ponovilo, nažalost i u 20. vijeku nakon Holokausta. Imali smo genocide i u Kambodži i u Ruandi, nažalost i u našoj zemlji. To nikad više pokazuje da, nažalost, nismo dobri učenici, jer od istorije nismo ništa naučili.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko Holokaust je nazvao činom koji je čovječanstvo učinilo najgroznijim u njegovoj istoriji svih vremena. Podsjetio je da su u Austriji, u njegovoj rodnoj zemlji, osuđeni brojni Austrijanci koji su činili stravične zločine u Drugom svjetskom ratu.
Znači, svi se moramo suočiti sa poslušću i sa svojom, ličnom i kolektivnom. Prijetno građanima Bosne i Hercegovine danas predstavljaju oni koji brkaju tu netoleranciju sa snagom, nepovjerenja sa inteligencijom. Na ovo prijetno mora se odgovoriti.
U okviru obilježavanja sjećanja na žrtve Holokausta na starom jevrejskom groblju u Sarajevu je položeno cvijeće, a upriličena je izložba o kristalnoj noći, od koje je prošlo 80 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Oko 150 slovenskih antifašista iz Slovenije, Austrije i Italije posjetili su danas Mostar, gdje su obišli razrušeno te oskrnavljeno partizansko spomen groblje. Predstavnici slovenačkih udruženja, koja njeguju tekovine narodnooslobodilačke borbe iz Drugog svjetskog rata, poručuju da treba poštovati tekovine NOB-a, jer su, zahvaljujući partizanima, Slovenci u svojoj matičnoj državi i očuvali svoj jezik. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjednik Pokrajinskog saveza boraca NOB-a Južne Primorske Slobodan Radujko iz grada Izole u Sloveniji kaže kako je taj kraj pod fašizmom živio još od 1920. godine od dolaska na vlast Benita Mussolinija, te da je bio u sastavu Italije.
Ako ne bi partizan...
Da nije partizanska vojska umarširala u Trst, mi bi danas vjerovatno još uvijek bili pod Italijom. Umarširavanjem u Trst stvoreni su bili uslovi za pregovore i rezultat tih pregovora je da smo mi u svojoj matičnoj državi. Iz austrijskog grada Klagenfurt, odnosno Celoveca na Slovenačkom, iz pokrajine Koruške, u Mostar je sa članovima Saveza koruških partizana stigla i predsjednica tog udruženja Mojca Koletnik. O tome zašto je važno njegovati tradiciju antifašizma i narodno-oslobodilačke borbe, Koletnik nam je izjavila.
Znate šta, ja kao Austrijanka, koruška Slovenka kažem, naša država ima da se zahvali narodno-oslobodilnom boju, da opšte opstoje. I mi Slovenci se zbog partizana, zbog narodnooslobodilačkog boja imamo mi, naš jezik smo obdržali tamo na onoj strani, to nam je nešto jako važno.
Inače, do partizanskog spomen groblja u Mostaru, slovenački antifašisti došli su pod policijskom pratnjom, dok je samo mjesto događaja osiguravala i specijalna policija. Podsjetimo, tu je zabilježeno više napada na antifašiste posljednjih godina. Slovenačke antifašiste, od kojih su neki nosili partizanske kape i slovenske partizanske zastave, dočekali su kukasti križevi i šarani na oštećenom partizanskom spomen groblju, te drugi neprimjereni grafiti. Obraćajući se gostima, predsjednik udruženja boraca i antifašista Nora Mostar, Sead Đulić, je kazao.
Kada smo objavili da ćete doći, naprosto smatrali smo da je to jako važno, vidjeli ste dobrodošlicu koja nas je dočekala i ono malo ploča koje bilježe poginule borce je polomljeno.
Inače, antifašisti Slovenije nakon Mostara putuju ka Sarajevu, gdje će sutra učestvovati u obilježavanju godišnjice poznatog partizanskog Igmanskog marša iz 1942. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mnogo gladnih, a kasa tanka.
Ako smo mi spori da se cjenkamo za cijenu očuvanja našeg zdravlja ovako, koliko nam je god još ostalo i članovom na naše poruci koji trpe ovo sve zajedno s nama, onda ja ne znam sa kakvim ljubavim pregovaram.
Daleko od očiju, daleko od srca.
Ja se sjećam Mire Jovića koji je obećao Posavini 125 kuća i mi smo u roku od tjedan dana počistili sve ruševine od Plehana do Šestog, sve očistili, a ni jedna kuća nije izgrađena.
Arunija, tečno srebro.
Radimo sve isključivo matične sokove, znači od cijedenog voća, bez dodatka vode, šećera, boja, aroma, konzervansa, vještački zaslađivača, znači to je, radimo sok koji je samo voće ocijedjeno i spakovano u boću i pasterizovano.
Slobodna Evropa, .org.
30 aktivista nevladne udruge za ljudska prava iz više hrvatskih gradova posjetit će ovaj vikend Mostar, Ahmiće i Trusinu kod Konjica, mjesta ratnih zločina u ratu u Bosni i Hercegovini. To je naš odgovor na histerične reakcije hrvatske vlasti na presudu Prlići i drugima, kažu organizatorove mini turneje. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Danas poslije podne bacanje ruža u Neretvu pored Mostarskog starog mosta, zatim polaganje cvijeća u spomen parku Osmana Đikića. Sutra u subotu polaganje cvijeća pored spomen obilježja u Ahmićima i u ponedjeljak polaganje cvijeća pored spomen obilježja u Trusini pored Konjica. To su planovi grupe od 30 hrvatskih aktivistica i aktivista za ljudska prava okupljenih u regionalnoj inicijativi za Rekom. O motivima za ovu mini turneju za naš program govori Eugen Jakovčić iz Zagreba Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Mi smo se odlučili na odlazak u Bosnu i Hercegovinu prije svega potaknuti histeričnim ispadima premijera, predsjednice Republike nakon presude u predmetu Prlić i drugi. I to je bio vrhunac jednog dugog procesa kojeg već pratimo, a to je nesuočavanje Hrvatske s prošlošću i to naročito u kontekstu tako jasnih presuda gdje su sudska vijeća utvrdila jasne činjenice.
Aktivisti će odavati počast žrtvama zajedno s obiteljima žrtava. U Ahmićima će aktivisti nakon polaganja vijenaca sa udruženjem obitelji žrtava razgovarati i o predstojećoj komemoraciji u travnju i o načinima kako im pomoći u prezentiranju činjenica o zločinima. A u Trusini će vijence položiti zajedno sa predstavnicima udruge zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Konjica. Plan je bio da se položi cvijeće odmah nakon presude Prliću i drugima, ali se nije željelo dodatno podizati tenzije koje su tada primjerice u Mostaru već bile prilično burne, pojašnjava Jakovčić.
Čekali smo ovaj nekakav manji vremenski odmah kako bismo mogli s puno više dostojanstva, a ne unoseći nemir u lokalne zajednice, odati počast žrtvama i to svim žrtvama neovisno o nacionalnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Česi danas i sutra u drugom krugu izbora biraju šefa države između aktuelnog, proruski orijentisanog predsjednika Miloša Zemana i proevropski orijentisanog bivšeg predsjednika Češke akademije nauka Jiřije Drahoša, protiv kojeg je posljednjih sedmica vođena brutalna kampanja lažnih vijesti i dezinformacija. Bilježi Biljana Jovićević.
U četvrtak večer održana je finalna televizijska debata uoči glasanja u petak i subotu. Aktuelni predsjednik Miloš Zeman poručio je da je njegov protiv kandidat, akademik, hemičar Jiří Drahoš bez političkog iskustva.
Vůbec nerozumí politice.
Drahoš nema pojma o politici. Politika je zanat za koji treba dugo vremena da se nauči. Ja sam lično učio posljednjih 25 godina i ne bih se usudio reći da sam ga u potpunosti usavršio.
Kaže 73-godišnji aktuelni predsjednik Češke o svom protiv kandidatu, 68-godišnjem naučniku Jiří Drahošu, koji mu je pak uzvratio.
Ja sam kandidat koji gleda u budućnost. Miloš Zeman nema ništa više da ponudi ovoj zemlji.
Rekao je Drahoš aludirajući na bliske veze Zemana i njegovih saradnika sa Kremljom. Upravo ta tema zauzela je puno prostora i u debati i u samoj kampanji. Zeman o tome kaže sljedeće.
Na mom mišljenju, Rusija danas nije bezbjednosna prijetnja Češkoj Republici, upravo zato što smo dio NATO saveza i Europske unije.
Drahoš je drugačijeg stanovišta.
Ruska vojna doktrina zasniva se na tome da je NATO njen glavni neprijatelj. U slučaju da Miloš Zeman toga nije svjestan, ovdje sam da ga podsjetim.
Dva istraživanja koje su sproveli agencije Kantar, TNS i Median pokazuju da su Zeman i Drahoš izjednačeni sa 45,5 odnosno 45% podrške čeških građana. Oko 10% birača od ukupno 8,4 miliona građana sa pravom glasa još je neopredijeljeno i oni bi mogli odnijeti prevagu. Kladionice pak daju blagu prednost Zemanu. Zeman je u prvom krugu održanom 12. i 13. januara osvojio 38,6% glasova biračkog tijela, dok je Drahoš imao podršku 26,6% građana Češke.
Ponovo BH aktuelnosti. Federacija Bosne i Hercegovine dobila je novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju. Nakon poslanika predstavničkog doma, juče su delegati Doma naroda federalnog parlamenta podržali zakon koji je već unio podjele između tradicionalnih sindikalnih partnera, radnika i penzionera. Gordana Sandić, Ađi Hasanović.
Usvajanje zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju za jedne je istorijski čin, a za druge je dan žalosti. To dovoljno govori koliko postoje oprečna mišljenja o dokumentu koji po svojim pravima obuhvata najveći broj stanovnika. Ane Žuljević iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Politika vlade je bila vrlo jasna, to je posvađati penzionere i radnike na taj način da su postojeći penzioneri prevareni, nažalost budući su najvećim dijelom opljačkani i oni trebaju da smanjenje penzija u duž i saniraju političku neodgovornost. Povećanje od 5% i povećanje od 10% u ovom zakonu se odnosi isključivo na 20% ukupnih penzionera. Kad znamo da preko 70% njih prima minimalnu penziju, onda se ne radi o nikakvom poboljšanju ni statusa postojećih penzionera.
Novi zakon je pravičniji i stabilizovaće penzioni fond, ističe federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.
Visina penzije se utvrđuje kroz uvođenje bodovne formule i zasniva se na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima. Najugroženije kategorije su zaštićene kroz takozvanu najnižu penziju i zagarantovanu penziju, i to do sadašnjeg iznosa od 326 km, odnosno 434 km, koji se i dalje usklađuju.
Sindikat, kako kaže Selvedin Šatorović, je protiv, najavljujući da će nezadovoljstvo novim zakonom tek stići.
Kada već budu počela pristizati rješenja o novim penzijama koje će dobijati sadašnji naši članovi, a budući penzioneri, kada budu imali priliku da vide koliko je ovaj nakaradni zakon donesen na uštrb, dakle, budućih penzionera.
Mehmed Ali Arapa iz Saveza penzionera kaže da je zakon dobar jer će smanjiti razliku između najniže i najviše penzije.
Odnos između najniže i najveće penzije 1:5, ranije je bio 1:7. Smanjen je raspon, bit će socijalno sigurno pravednije.
Stabilnost penzionog fonda i redovnu isplatu trebao bi garantovati trezorski način poslovanja, odnosno budžet federacije, o čemu Aner Žuljević kaže.
Svi mi znamo dobro da je budžet toliko opterećen kreditima prema MMF-u i svim drugim, naravno, kreditorima, da više ne može nikome kafu platiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Evo nas u Lukavcu, gdje je prije nekoliko dana izglasano nepovjerenje načelniku Edinu Deliću, koji je nakon 12 godina mandata SDA pobjedio kao nezavisni kandidat ljevice na lokalnim izborima. Maja Nikolić javlja o rušenju demokratskih procesa.
Edin Delić, načelnik je Lukavca od listopada 2016. godine, a na tu funkciju je došao kao neovisni kandidat kojeg su podržali SDP, DF i SDU. Međutim, većina u općinskom vijeću predvođena strankom demokratske akcije nedavno mu je izglasovala opoziv. Edin Delić kaže da se to najavljuje još od njegove pobjede na izborima.
Ja mislim da je to sve lični animozitet i nespremnost stranke demokratske akcije da prihvati političku realnost, da gubi značaj, da gubi povjerenje građana. Jednostavno, Lukav se narod probudio, narod to vidi i to je taj paničan strah koji se manifestira u durmom, ako mu kaza tako oko opozira.
U Lukavcu sada slijedi referendum građana na kojem će se oni izjasniti ili za podršku Deliću ili za nove izbore, a u Lukavcu se odigrava prava politička drama.
Ja se naravno vjerojatno ponovo kandidirati, tako da ćemo još jednom pobijeti na izborima, pa sve te kupovine 20 do 50 maraka po listiću i tako dalje, sve će to mora dva puta napraviti da bi pobijedili. Ja želim kazati građanima da ja neću posustati, da ja se neću predati.
U stranci demokratske akcije u Lukavcu kažu da su opoziv načelniku izglasovali zbog proračuna o kojem nisu, kako navode, imali pravo raspravljati. Tari Karapčić, predsjednik SDA u Lukavcu.
Za 18 glasova za opoziv, 3 suzdržana, 9. On treba podnijeti ostavku. 21 je praktično bilo za opoziv, a SDA ima 12. I sada evo odgovorno tvrdim, SDA neće pokrenuti više ni jednu inicijativu za opoziv načelnika. Podržat će svakog načelnika koji prođe bez obzira iz koje partije, osim njega i Sulejmana Brkića koji je iz njegove stranke.
Brojne međunarodne institucije ovih dana se interesiraju za novonastalu situaciju u Lukavcu, a univerzitetski profesori velikim dijelom daju podršku Deliću, budući da je i sam ugledni profesor univerziteta u Tuzli.
profesor Vedat Pašić.
Dakle, konkretno kada sam vidio neki dan predsjednika općinskog odbora Stranke demokratske akcije, koji je čovjek koji je neki dan glasao protiv izdvajanja sredstava za djecu sa autizmom, dok je s druge strane kolega Delić, čovjek koji je između ostaloga i dao prostor da djeca sa autizmom jedini centar mogu imati na Tuzlanskom kantonu, to je meni jedan, da kažemo, veoma dobar prikaz načina kako se stvari nekad radila i načina kako se stvari radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
Ove godine umjesto postojećeg zelenog Banja Luka bi trebala da dobije novi most, čija će gradnja koštati oko 2 milijuna maraka. Zoran Milojević.
Budući zeleni most imaće dvije saobraćene trake, po dvije biciklističke i pješačke staze, a zanimljiv detalj je vidikovac prema plaži sa klupom i zelenilom, što će sigurno postati novo omiljeno mjesto Banja Lučana. Most će biti dužine 80 i širine 14 metara, a imaće i stepeništa koja se spuštaju do obala rijeke Vrbas. Stubovi mosta bit će u obliku latiničnog slova Z. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Očekujem da u februaru mjesecu, do kraja februara mjeseca, na sjednici Skupštine grada donesemo odluke o finansiranju i dopune godišnjih planova koji će uključiti zeleni most u ovogodišnje prioritete, da se nakon toga otprilike od marta mjeseca uđe u proces javne nabavke i da se u toku ljeta ove godine krene u gradnju.
Novi most imaće jedinstvenu rasvjetu, sačinjeno od tri elegantna stuba u kombinaciji sa LED rasvjetom, no ono što je bitnije od ljepote je da konstruktori tvrde da će nosivost mosta biti dovoljna za prometan saobraćaj koji se očekuje. Most zapravo spaja istočni i zapadni tranzit. Građani sa druge strane očekuju da bi novi most mogao očistiti Banja Luku od nesnosnih saobraćajnih gužvi sa kojima se suočava u posljednje vrijeme.
Vojo Daradić, on je bio usko grlo već odavno. Onda bi protok saobraćaja bio mnogo bolji.
Babić, nadam se da će pomoći. Pogotovo gradski most, Venecija most, da će rasteretiti malo Majdan, Starčevac, gužve.
Željezni montažni most, poznat kao Zeleni most, izgrađen je još davne 1959. godine. Bio je sagrađen da posluži stanovnicima tek neko kraće vrijeme dok ne bude napravljen novi pravi betonski most. Za to privremeno vrijeme od pola vijeka Zeleni most je postao omiljen, no zub vremena učinio je svoje. Stari most je postao neupotrebljiv i opasan za saobraćaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I Međunarodni festival queer filma Merlinka počinje večeras s reskom Arkinu Kriterion. Selma Boračić Mršo.
Moto ovogodišnjeg međunarodnog festivala queer filma Merlinka glasi Zaljubi se zatvorenih očiju. Na ovaj način organizatori, Sarajevski otvoreni centar, žele demaskirati pitanje slobode, odnosno izbora, koga možemo voljeti, kaže Leila Huremović iz SOC-a.
U ovome društvu postoji jako mnogo problema sa kojima se svi ljudi susreću i svjesni smo mi da danas ljudi se imaju problema ukoliko su drugih nacionalnosti, a kamoli ukoliko su istog spola i ukoliko se zaljubljuju. I upravo zato i trebamo da pričamo o tome, da razgovaramo koliko nas društvo generalno oslovljava u tome da volimo. Mislim, ono, apsurdno je uopšte razgovarati da nas neko koči u tome da nekoga drugog volimo, a nažalost takva je situacija. Zato je jako bitno propitivati i društvo i državu i uslovljenost i neku opresiju koja postoji nad nama i naprosto pokušati se i kroz diskusije i kroz borbe, i kroz borbu otvarati te prostore i boriti naprosto da volimo.
Tokom dva dana festivala posjetitelji mogu pogledati 4 filma, ali i uživati u pratećem programu, kaže Huremović.
Sve 4 govore različitim perspektivama života lezbijki, geva, biseksualnih, transosoba u svijetu, ali i u regiji. Pored filmova uvijek se trudimo nekako da imamo i neki popratni program, tako će obje večeri biti drag performansi. Po prvi put nam dolaze umjetnici i umjetnice iz Slovenije koji će zaista da naprave jedan super show. U sklopu festivala ćemo imati i svirku kao i završni parti.
Festival zatvara cjelonoćni parti na kojem će nastupiti gošći iz Hrvatske, članice grupe iz Beletron. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I poštovani, to je bilo sve što smo pripremili za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milano Bradović.